В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір, з вами у студії Марія Щур і сьогодні у програмі. Юлія Тимошенко закликає до проведення національного круглого столу для виконання критеріїв Європейського Союзу. Що це – волання про порятунок країни чи черговий піар?
Сьогодні підписання угоди про асоціацію під загрозою. Як патріоти, давайте піднімемося над обставинами.
Юрій Луценко говорить, що ставить експеримент з українським судочинством. Напруження у польсько-українських стосунках у Варшаві і Львові, ситуація розпалюється.
Звичайно, той метод, який він використав, очевидно, заслуговує засудження. Зрештою, в той час і митрополит Шептицький, центристська, потужна національно-демократична партія, засудили той день, фатальний день 12 квітня 8-го року.
Про все це слухайте відразу після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. 66% опитаних українців вважають, що події в Україні загалом розвиваються в неправильному напрямі. 74% незадоволені нинішньою ситуацією в Україні зовсім або переважно. Такі результати оприлюдненого сьогодні опитування Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва разом із соціологічною службою центру Разумкова. За даними цього опитування, яке проводили у травні, основними причинами невдоволеності громадян є економічні аспекти. Найбільше незадоволені низькі зарплатами, пенсіями, стипендіями 58% населення, високими цінами 49%, низьким рівнем соціальних гарантій 44% чи корупцією 30%. Головну провину на незадовільну ситуацію в Україні громадяни покладають на президента та уряд по 51%, а також на партію регіонів 30%. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що робота моніторингової місії Європейського парламенту надзвичайно важлива для того, щоб стало можливо підписати угоду про асоціацію з ЄС на саміті Східного партнерства в листопаді у Вільнюсі. Саме на роботу цієї місії покладається сподівання, що з цього приводу буде знайдене компромісне рішення, сказав Азаров після зустрічі зі співголовами місії, які нині перебувають в Україні, колишнім президентом Польщі Олександром Квасневським і колишнім президентом Європарламенту Патом Коксом. Міністерство культури України передало сьогодні німецькій стороні колекцію книг, вивезених до України з музею цукру в Берліні під час Другої світової війни. Присутня на церемонії передачі представник бібліотеки Технічного університету Берліна Регіне Денель наголосила на історичній цінності повернутих видань і сказала в коментарі Радіо Свобода, що в німецькій столиці планується виставка цих пам'яток. Книжки знайшли випадково в 94-му році в одному з приміщень Національної академії аграрних наук. Еквадор заявив сьогодні, що відмовляється від наданих країні Сполученими Штатами Америки торговельних переваг, щоб засвідчити свій принциповий підхід до розгляду прохання про притулок американця Едварда Сноудена, який відкрив таємні програми стеження спецслужб США.
Еквадор ренунція де манера унілатерал і ірревокабле.
Еквадор відмовляється односторонньо і безповоротно від преференційних прав у митних тарифах, зачитав урядову заяву міністр зв'язку Еквадору Фернандо Альварадо. Про інші події навколо Сноудена слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Кореспондента Радіо Свобода в Мінську затримували сьогодні білоруські правоохоронці, в той час як він висвітлював одноденний страйк білоруських підприємців проти Митного Союзу. Потім кореспондента Ігоря Карнея відпустили, Марі підприємці. Підприємці Білорусі страйкували, вимагаючи виход України з Митного Союзу, заявляючи, що він їм невигідний.
Дякую, Сергію. І з новинами у прайській студії був Сергій Драчук. А новини ви можете прочитати на нашому сайті у будь-який зручний для вас час.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко запропонувала створити національний круглий стіл для виконання Україною критеріїв, необхідних для підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Юлія Тимошенко звернулася не лише до опозиції і громадськості, але й до влади, і розповіла про це її донька Євгенія. За її словами, підписання угоди про асоціацію нині під загрозою, а національний круглий стіл та відмова депутатів від літніх канікул вирішили. вирішать ситуацію і навіть за 67 днів можна буде впоратися із завданням. Докладніше розповідає з Києва Наталка Коваленко.
Екс-прем'єр Юлія Тимошенко пропонує створити національний круглий стіл для виконання Україною необхідних критеріїв підписання з ЄС угоди про асоціацію. За її словами, залишилося тільки 67 робочих днів для виконання 10 критеріїв, запропонованих Європейським Союзом, і без їхнього виконання угоду не буде підписано.
Сьогодні підписання угоди про асоціацію під загрозою. Як патріоти, давайте піднімемося над обставинами та зробимо цей крок до Європи разом. Я обов'язково братиму участь у роботі національного круглого столу.
Зачитала слова Юлії Тимошенко її донька Євгенія Тимошенко. Учасниками цього круглого столу, на думку Юлії Тимошенко, мають стати президент, визначення ним посадові особи його адміністрації і уряду, голова Верховної Ради, лідери всіх парламентських фракцій, керівники профільних парламентських комітетів, які беруть участь в євроінтеграційних процесах, представники Венеціанської комісії, представники делегації Європейського Союзу, лідери політичних груп Європарламенту та посли ЄС в Україні. За словами політика, круглий стіл слід скликати раз на тиждень і проводити його в присутності представників ЗМІ. Екс-прем'єр вважає, що у зв'язку з цим потрібно відкласти літні парламентські канікули до завершення усіх справ для виконання умов для підписання угоди. Підтримали ідею Юлії Тимошенко історик Ярослав Грицак, почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький та колишній віцеспікер парламенту юрист Віктор Мусіяка, які взялися за організацію цієї роботи і сьогодні презентували громадську ініціативу національного круглого столу «Порозуміння заради європейського майбутнього».
Мудрі люди знаходили можливість здолати розбіжності заради вищої мети. Скажімо, той круглий стіл у Польщі, за який сіли, здавалося б, непримиренні опоненти. Ну і ми бачимо результати успіхи Польщі в побудові європейської справді держави. Тому ініціатива такого круглого столу є надзвичайно актуальною. Це можливо сьогодні здійснити, якщо ми маємо відповідальних політиків, а не популістів.
Сказав сьогодні під час презентації круглого столу академік В'ячеслав Брюховецький. А от народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник каже, що звернення Юлії Тимошенко є нічим іншим, як черговим піаром. Хоча влада, каже він, до діалогу завжди готова.
Це просто черговий піар для того, щоб в якійсь мірі показати, що без неї ці процеси в Україні не відбуваються. Вони відбуваються, аби вони тільки хотіли працювати.
Україна планує підписати угоду про асоціацію з ЄС у листопаді на саміті у Вільнюсі. Для цього Європа ставить перед Україною низку умов, зокрема вдосконалення виборчого законодавства, усунення випадків вибіркового правосуддя, першу чергу у справі екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яка відбуває семирічне ув'язнення за укладення газових контрактів з Росією у 2009 році. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
У Києво-Святошинському суді Київської області завершилися дебати за позовом колишнього голови МВС Юрія Луценка про бездіяльність прокуратури, яка відмовилася шукати винних у його незаконному арешті. Чи зобов'яже суд прокуратуру розслідувати законність дій її ж працівників під час арешту Луценка? Своє рішення щодо цього суддя Віталій Нікушин планує оголосити вранці у понеділок. А за перебігом дебатів стежив Євген Солонина.
Приміщення суду – це непретензійна двоповерхова будівля повоєнної архітектури в київському передмісті біля кільцевої дороги. Юрій Луценко, який прибув сюди разом з адвокатом Ігорем Фоміним, зауважив, що попри непрестижність суду, який слухає його скаргу, на цьому суді зійшлася вся піраміда, яка має дати відповідь, чи є управа на беззаконня. Луценко, хоча й сумнівається у здатності українських судів захищати права людини, однак не втрачає надії.
Ставлю черговий експеримент. Якщо всі попередні суди, коли мене обвинувачували, довели, що невиновна людина не може захиститися в Україні і мусить перемагати лише в Європейському суді. То зараз новий експеримент. Чи може постраждала людина знайти справедливість в українських судах? Боюся, що відповідь буде така сама, але надія завжди є.
Генпрокуратуру в суді представляв прокурор Олександр Шкітов. Під час судових дебатів він наголосив, що попри рішення Європейського суду про незаконність арешту Луценка, слідство у цій справі не потрібне.
Статтею 94 КПК України визначено, що слідчі оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням. Таким чином слідчі, як самостійно своєї діяльності особа, вчинив всі дії, які вважав достатніми та доцільними для зібрання достатніх доказів.
Зі свого боку, Юрій Луценко зауважив, що слідчий не вивчав доказів, він лише ознайомився з рішеннями судів, зокрема Європейського суду з прав людини. Зрештою, суддя Віталій Нікушин заявив, що вирушає до нарадчої кімнати і своє рішення оголосить о 10-й ранку в понеділок. За словами Луценка, результат його позову та інших позовів громадян проти держави може вплинути на підписання угоди про асоціацію України з ЄС.
Я сьогодні читав виступ доповідача Ради Європи про цю справу, який говорить про те, що Україна не виконала рішення Європейського суду щодо Луценка, бо виплата компенсації це не означає відновлення порушеного права. Тому за тим, що відбувається зараз в суді, насправді прикута європейська увага. Вони оцінюють через призму цієї маленької справи і не перебільшують свої ролі. Я просто показую, що це вершина айсбергу беззаконня є підставою для рішень на ступінь готовності до асоціації цілої 46 мільйони країн.
Луценко додав, що він не палає помстою і хоче не так бачити винних за ґратами, як справедливого слідства і суду щодо факту його незаконного арешту, і щодо збитків державі, яких завдала виплата йому компенсації в розмірі 20 тисяч євро за рішенням Страсбурзького суду. Луценка затримали 25 грудня 2010 року, а через кілька днів за рішенням суду його заарештували. Екс-глава МВС відбував покарання за нібито скоєні ним посадові злочини в Менській колонії на Чернігівщині з кінця серпня 2012 року. Згодом у липні 2012 року Європейський суд з прав людини встановив, що Луценка арештували і тримали під вартою всупереч основоположним правам людини. 7 квітня президент Віктор Янукович підписав указ про помилування Юрія Луценка. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Варшаві у греко-католицькій церкві отців Василіян відбулася урочиста панахіда за жертвами Волинської трагедії. 70-ті роковини, якою відзначаються цього року. Участь у варшавських урочистостях взяли, зокрема, глава УГКЦ Святослав Шевчук і президент Польщі Броніслав Комаровський. Під час промов, що прозвучали після панахіди, прозвучала інформація про те, що завтра у Варшаві буде підписана спільна декларація української греко-католицької церкви і Римо-католицької церкви у Польщі з приводу 70-х роковин трагічних подій на Волині. З нами на зв'язку Юрій Савицький, наш кореспондент у Варшаві, який стежив за сьогоднішніми подіями. Юрію, добрий вечір.
Доброго вечора.
Що сьогодні, хто ще сьогодні молився за жертв Волинської трагедії? Хто був присутній у храмі?
Марія, отже, у церкві, українській церкві на вулиці Медовій, вже давно не було стількох високодостойних гостей. На панахиді, очолені главою ГКЦ, були присутні чотири греко-католицькі митрополити, також польські, римо-католицькі єпископи, зокрема голова конференції єпископату Польщі архієпископ Юзеф Міхалік. А були також представники польського уряду, кілька міністрів, спікер Сенату Богдан Борусевич, депутати Сейму і Європарламенту, і, звичайно, президент Польщі Броніслав Комаровський з дружиною Анною Комаровською. В церкві також були відомі польські і українські інтелектуали, зокрема екс-прем'єр Польщі Тадеуш Мазовецький, ректор Українсько-католицького університету Мирослав Маринович, професор Ярослав Грицак, інші. Але варто також наголосити на великій увазі до цієї події з боку польських медіа. Панахиду знімали всі провідні телеканали країни, а на Першому національному її фрагмент транслювали наживо. Марія?
З якими словами звернувся глава греко-католицької церкви до поляків?
Отже, архієпископ Святослав Шевчук нагадував слова митрополита Андрея Шептицького з часів Другої світової, який закликав вірних не проливати братньої крові, адже вбивство з політичних міркувань, казав Шевчук, цитуючи Шептицького, нічим не відрізняється від вбивства, вчиненого з метою грабунку. Також він говорив про заповіт Івана Павла ІІ, який закликав українців і поляків примиритися і спільно будувати майбутнє. Архієпископ Святослав Шевчук звернувся до поляків і українців з такими словами.
За всіх них в твоїй обecności, Ojcze Święty,
за всіх них у твоїй присутності, Святий Отче, від імені Української греко-католицької церкви, прошу пробачення у Господа Бога Творця, Отця нас усіх, а також пробачення усіх тих, яких ми якимось чином скривдили, ми, сини і дочки нашої церкви. Щоб над нами більше не висіло страшне минуле і не ускладнювало нашого життя, а також ми охоче пробачаємо тим, які якимось чином скривдили нас. Студія.
Юрію, глава УГКЦ просив пробачення за свою церкву і за тих, хто був вірній українській церкві і скоїв ті злочини. А що говорила польська сторона?
Отже, президент Броніслав Комаровський говорив про те, що поляки та українці з непам'ятних часів сусіди. Але це сусідство бувало дуже складним. Комаровський сказав, що кожен народ довше пам'ятає про ті кривди, які йому завдали, ніж ті, які він комусь завдав. Але він казав, що так є усюди, у всьому світі. Говорив про потоки крові, але не тільки. Казав також про те, що між нашими народами були в історії наших народів світлі сторінки. Говорив про національну велич та мізерність. Але наголосив також Комаровський на тому, що з наших польсько-українських конфліктів завжди ними користувався хтось інший, третя сторона, а українці та поляки втрачали. Про волинську трагедію Комаровський, зокрема, сказав таке.
Таке є жутим сумління за обидвох наших народів.
Ця кров – це докір сумління для наших двох народів. Та вона не може стати приводом до нової ненависті та джерелом нових поділів. Тому наша сьогоднішня спільна молитва має дуже велике значення. Тому таке велике значення матиме спільна заява, підготовлена церквами Польщі та України. Таким чином ми втілюємо в життя заклик блаженного Івана Павла ІІ, який 23 червня 2001 року звернувся в Києві до двох наших народів. І він сказав, нехай пам'ять про минуле не становить перешкод на дорозі до взаємного пізнавання, яке сприятиме братерству та співпраці. Світ швидко змінюється, та те, що вчора важко було уявити, сьогодні на відстані руки. Христос закликає нас усіх, щоб ми розпалили в серцях братню любов. А любов – це двигун, яким і з Божою допомогою можна змінювати світ. Можна змінювати світ польсько-українських стосунків, польсько-української співпраці та приязні. Так говорив президент Польщі Броніслав Комаровський. Марія?
Юрію, відомо, що напередодні цієї поїздки до Польщі Святослава Шевчука деякі римо-католицькі священники і високі чини були проти підписання спільної заяви. Що можна очікувати від спільної заяви греко-католицької і римо-католицької церкви?
Вже треба сказати, що сьогодні також у церкві на вулиці Медовій в Варшаві була промова голови конференції єпископату Польщі, архієпископа Юзефа Міхаліка, і ця промова була пронизана духом примирення і порозуміння. І можна сподіватися, що завтра та спільна заява українських і польських єпископів, цей довгоочікуваний у Польщі документ, судячи з цих сьогоднішніх промов, це буде документ зважений, який закликатиме два народи до примирення всупереч складній кривавій історії.
Дякую, Юрію. І я нагадаю, що про урочистості, які відбувалися сьогодні у Варшаві, у церкві отців Васильян, де була урочиста панахіда за жертвами Волинської трагедії, стежив наш варшавський кореспондент Юрій Савицький. Дякую, Юрію. А тим часом депутати Львівської обласної ради ухвалили рішення про вшанування 105-ї річниці від часу замаху на австрійського намісника польського походження Анджея Потоцького, вчиненого 12 квітня 1908 року українським студентом Мирославом Січинським. Таке рішення депутатів викликало неоднозначну реакцію у Львові. Чому героїзація вчинку Січинського потрібна зараз? Докладніше зі Львова розповідає Галина Терещук.
Із проханням вшанувати героїчний чин, як зазначають депутати Мирослава Січинського, півроку тому до облради звернулася одна з громадських організацій, ба більше того, громадські активісти виготовили інформаційну таблицю, яку з групою депутатів-свободівців вимагають встановити на будівлі Львівської обладміністрації та ради, повідомивши, що тут було вбито намісника Галичини українським героєм. У кімнаті, де нині кабінет голови ОДА, 20-літній український студент Мирослав Січинський 4 пострілами застрелив у 1908 році 46-річного польського графа і політичного діяча Анджея Потоцького. Якщо вшанування героїчного чину Мирослава Січинського більшість депутатів підтримали, то зі встановленням таблиці вирішили зачекати через її немистецький вигляд. Це питання має вирішити робоча комісія, яку створять невдовзі. Депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олександра Небужук, вчителька за фахом, каже, що до комісії запросять істориків. Але на її думку, Січинського слід прославляти як українського героя.
Це є історична подія, яку треба відзначити, якось вшанувати.
Згідно досліджень, український студент Мирослав Січинський мав суїцидальні настрої. Це було родинне. Кілька його братів намагалися покінчити життя самогубством. Січинський у пориві емоцій помстився наміснику Анджею Потоцькому за те, що українці почувалися безправними, обмаль їх могло навчатися в університеті, українська мова була відсутня у діловодстві, поляки обіймали ключові посади за Австро-Угорської імперії, вважає український історик Микола Литвин.
Звичайно, той метод, який він використав, використав, очевидно, заслуговує засудження. Зрештою, в той час і митрополит Шептицький, центристська, потужна національно-демократична партія, ну, засудили. Той день, фатальний день 12 квітня 8-го року, очевидно, заслуговує, ну, осуду. Це була легендарна постать, сиділа в в'язниці, Січинську визволяли відомі люди. Хоча для мене, як історика, викликає загадку останній період життя його. Емігрувавши до Америки, помер в 69-му році. В чому в мене є сумнів щодо героїзації цієї постаті? В хрущовські часи цей діяч соціалістичного руху Америки частенько був у Львові. Практично ніхто з Америки не їздив до Львова. Ця людина неодноразово була.
Чимало дослідників говорять про те, що Мирослав Січинський працював на кілька спецслужб, зокрема і радянську. Микола Литвин, а також український історик Феодосій Стеблій наголошують на тому, що не можна вшановувати кривавий чин, а тим паче встановлювати таблиці на будівлі облради.
Керуватися треба не політикою, а об'єктивною ситуацією, історією.
Вважає Феодосій Стеблій. Рішення про вшанування річниці замаху Мирослава Січинського депутати ухвалили саме у день, коли засудили заяву польського сейму про волинську трагедію. Відтак це можна розцінити відповіддю львівських обранців польським політикам, що тільки загострить непримиренність між двома народами на тлі історичного минулого. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі програма «Свобода сьогодні». З вами Марія Щур і далі у програмі. Чому президент Обама не хоче витрачати час на видачу колишнього хакера?
I'm not going to be scrambling jets to get a 29-year-old hacker.
Лікарню, що надає допомогу хворим на СНІД, виселяють із Лаври. Що ви думаєте про це?
Не вистачає в нас лікарень і професійних лікарів, тому знищувати ці заклади, мені здається, не треба.
Після дитячих отруєнь та скандалу із гнилими продуктами дитячі садки Києва і Миколаєва перевіряють на відповідність санітарно-гігієнічним нормам. Чи безпечні українські дитсадки? Про це у програмі «Ми разом», яка виходить в ефір о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що він не буде займатися марною справою тратити часу на торгування у справі видачі Едварда Сноудена Сполученим Штатам. Сноуден – колишній контрактник американських спецслужб, відповідальний за розкриття секретних даних стосовно міжнародного стеження спецслужб США. Він рушив із Гонконгу до Москви і вже 5 днів перебуває у транзитній зоні Московського литовища. Про його майбутні плани поки що невідомо, а більше про цю історію дізнавалася Людмила Литовченко.
У той час, як Едвард Сноуден формально залишається на так званій нічиїй землі, Москва заявляє, що не має до його особи і вчинків жодного відношення. Однак передавати його Сполученим Штатам не збирається. Вашингтон, навпаки, вимагає від Росії негайної його екстрадиції, а в деяких південноамериканських столицях, напевно, вирішують, хто саме з лівих лідерів цього континенту дасть притулок американському втікачеві. Сполучені Штати заявили, що є законні підстави для екстрадиції Сноудена. Американська влада висунула на його адресу звинувачення і ліквідувала закордонний паспорт втікача. Білий Дім також наголосив, що Сполучені Штати погоджуються з коментарем президента Володимира Путіна, який сказав, що ця ситуація не повинна заподіяти шкоду двостороннім взаєминам між Росією і США. А після того, як Путін підтвердив факт перебування Сноудена в транзитній зоні аеропорту Шереметьєво і відкинув можливість його екстрадиції, пославшись на відсутність між Москвою і Вашингтоном двосторонньої угоди про видачу осіб, яких підозрюють у скоєнні злочинів, державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі зауважив:
We would simply call on our friends in Russia to respect the fact that a partner nation.
Це правда, що між Сполученими Штатами і Росією немає угоди про екстрадицію. З формального боку це так. Але між суверенними державами існують ще й якісь неписані стандарти поведінки. Ми сподіваємося, що Росія, як суверенна держава, не пов'язуватиме свої національні інтереси з долею людини, яку звинувачують у грубому порушенні законів іншої суверенної держави, і яка втекла від правосуддя. Сподіваємося, що її рішення буде продиктоване міжнародними правовими стандартами.
Сказав державний секретар Сполучених Штатів Джон Керрі. Президент Обама, виступаючи в четвер у Сенегалі, відхилив пропозицію щодо участі військово-повітряних сил США у захопленні літака, яким Сноуден, вірогідно, вирушить з Москви до іншої країни.
Я не збираюся посилати реактивні літаки, щоб перехопити 29-річного хакера.
Тим часом міністр закордонних справ Еквадору Рікардо Патіньо підтвердив, що його країна отримала запит від Сноудена про надання йому притулку і розглядає його. Влада Еквадору і президент Рафаель Кореа ризикують зіпсувати через Сноудена стосунки зі Сполученими Штатами, тому й змушені вдаватися до вишуканих дипломатичних маневрів. Можливість надання Сноуденові притулку готова розглянути і Венесуела. Однак офіційний запит такого роду від американського втікача тим часом не надходив. Президент Венесуели Ніколас Мадуро наголосив, що країни Латинської Америки мають давні традиції надання політичного притулку тим, хто втікає від правосуддя.
Історію про колишнього контрактника американських спецслужб, який вже 5 днів перебуває у транзитній зоні московського аеропорту, розповідала Людмила Литовченко. З будівлі поблизу Києво-Печерської лаври, де нині розташована клініка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського, у якій серед інших надають допомогу ВІЛ-позитивним і хворим на гепатит пацієнтам, відселяють медичну лабораторію. Проти цього виступають лікарі та пацієнти клініки. Вони кажуть, наступним кроком буде перенесення на кілька десятків кілометрів кількох відділень, зокрема відділення інтенсивної терапії, що може коштувати тяжко хворим людям життя. Докладніше із Києва розповідає Анастасія Москвичова.
Із будівлі клініки «Лавра» Інституту імені Громашевського вчора відселили медичну лабораторію. Персонал намагався завадити вивезенню обладнання, однак безуспішно. За словами виконувача обов'язків керівника стаціонару Ольги Ляшок, до 28 червня планується також переведення на інші адреси відділень нейроінфекції, детоксикації та інтенсивної терапії. Перенесення відділень однієї лікарні у різні кінці Києва може коштувати тяжкохворим пацієнтам життя, наголошує лікар.
Ми всі в розпачі. Тому що існування цілої структури буде неможливе в 2 непідготованих приміщеннях, відстань між якими сягає більше 20 кілометрів.
У стаціонарі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського лікуються від 100 до 110 пацієнтів. Вони приїжджають сюди з усієї України. Звільнення медиками приміщення відбувається у рамках здійснюваної владою політики повернення культових споруд церкві. На приміщення клініки уже кілька років претендує Києво-Печерська лавра. Пацієнтські організації Києво-Печерська лавра та забудовники підписали меморандум, згідно з яким будь-які дії неможливі, поки не здадуть у експлуатацію нові корпуси для клініки лавра. Про це у коментарі Радіо Свобода зауважує голова пацієнтської організації ЮКАП Дмитро Шерембей.
Академія наук намагається таким чином приховати факт, що на будівлю на вулиці Галицькій витратили 30 мільйонів гривень. Незрозуміло на що. Тому будь-який рух відволікає громадськість від того фокуса, що вони там казна чим займалися.
За його словами, пацієнти та лікарі клініки у понеділок мають зустріч в Академії медичних наук. Якщо ж дійсно йтиметься про термінове виселення клініки, активісти обіцяють влаштувати лежачий страйк, прикувавши себе наручниками до лікарняних ліжок. Тим часом очільник інституту Віктор Матяш зауважив у коментарі Радіо Свобода, що клініка переїде уже з початку наступного місяця. За його словами, приміщення уже готові і умови там будуть кращі, аніж у нинішній лікарняній будівлі.
Так, поки що треба возити. Але лабораторія там у 100 разів краще, і апаратура туди закуповується.
За повідомленнями інформагентств, заступник міністра охорони здоров'я Олександр Толстанов заявив сьогодні на брифінгу, що в Україні є умови у всіх регіонах для надання допомоги ВІЛ-інфікованим хворим на СНІД та гепатити. Тому ймовірно, що після реорганізації кількість пацієнтів у клініці «Лавра» скоротиться. Хоча Віктор Матяш це заперечує. На думку Толстанова, інститут імені Громашевського повинен бути науково-дослідною установою. Анастасія Москвичова, Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Чи ви підтримуєте переселення клініки для хворих на СНІД з її нинішнього приміщення поблизу Лаври? Про це Радіо Свобода запитало перехожих киян.
Якщо міністр охорони здоров'я науково обґрунтовану позицію має, то вирішує, що робити, виселяти чи ні.
Не вистачає у нас лікарів і професійних лікарів, тому знищувати ці заклади, мені здається, не треба.
Я думаю, так, це вірне рішення. Треба якось розділити духовну направленість закладів та соціальну.
Негативно ставлюсь. Напевно, комусь це вигідно і купити, продати. Є бізнесові питання.
Це є незаконно. Я знаю, трошки ви такий конфлікт розумію, що до цього має причетність Російська православна церква Московського патріархату. Ці дії зовсім не в'яжуться з діями церкви, яка має думати про любов до людей, про благодійність. Цих хворих нема куди перевезти. Спільнота і медична, і громадська спільнота, які повинні зібратися і зробити рішучі дії, зібрати мітинг там під цією лікарнею.
Так вважають перехожі кияни. І це все у сьогоднішній передачі «Свобода сьогодні». З вами була Марія Щур. А відразу після новин слухайте програму «Ми разом». На все добре.